Da nastavimo sa jednom vrstom uvođenja mlađih u tajnu etosa. Ako ne bi bilo neskromno reći prirode crkve, naravi crkve, bogoslovlja, sa željom i namerom i pokušajem da sve to prođe kroz prizmu hrišćanske etike, hrišćanskog etosa. A to nije lako, razume se, s obzirom da je veoma delikatan zahvat, s obzirom da je deliti bogoslovlje na discipline veoma delikatan, pomalo rizičan poduhvat. Bogoslovlje je itekako nalik živom organizmu. Napravimo zajednički pokušaj da naš etos hrišćanski osmotrimo kroz prizmu svete liturgije. I da povratak takvom jednom slovu o hrišćanskoj etici nazovemo povratkom liturgiji, povratkom živom etosu. I da tamo sagledamo i ontologiju, odnosno samo bitioslovje koje nam se daje na početku, a zatim kroz naš lični podvig, najkonkretnije kroz ispunjavanje svetih Božijih zapovesti, dostizanje do Hristoithije, do hristoetičnosti, Hristonaravija. Crkva je nalik preko okeanskom i vasionskom brodu ona je i vremeplov i eshatoplov. Putnici bi bili svi ljudi koji se odazivaju pozivu na ovu plovidbu. I mogu da se ukrcaju u ovaj brod samo sa urednim ispravama, rekli bismo krštenicama. I njime ploviti samo oni koji poštuju pravila plovidbe, odnosno svete kanone crkve, svete zapovesti, svete tajne, svete vrline. dok bi cilj plovidbe bilo carstvo Božije. Pristanište opet sami sveti presto Božji i sama trpeza hrama. Ako ovako postavimo stvari, crkvu ćemo videti kao svetu tajnu na tajnama, i kao ikonu i simbol i signal carstva Božijeg u njegovom neprestanom dolaženju k nama i njegovom lociranju u svetoj Evharistiji. Najvernija istorijsko-eskatološka mapa o prebivanju svih ljudi na zemlji sadrži se o tipovima, u tipovima liturgijskih anafora. U njima je dakle sačuvano sve u vezi sa kosmičkom dramom svih naroda, svih vremena. Sa samim Gospodom u centru, jer je sama istorija sveta ovaploćenjem postala i sama njegova istorija. Zato je sveta liturgija strašno sedište prisustva Božijega, sedište ljubavi Božije. Katihumeni i energumeni ili obuzeti nečistim duhovima ne mogu prići svetinjama svetih dok ne raskinu zajednicu sa nečistim i nesvetim silama i dok se ne udostoje banje onovnog rođenja. Dok se ne poigraju sa duhom nečistim kao sa pticom i ne svežu ga kao dete vrapca, kaže se na jednom mestu u knjizi o Jovu 40:24, ali i u anafori svetoga apostola Marka. Dok se ljudi ne pokaju i ne ispovede, dok se ne izbave od nasrtaja besova i oproste im se svi padovi u greh, i voljni i nevoljni, i ne očiste se od svake poganštine tela i duha, sve dotle ne mogu postati braća carskoga sveštenstva. Pogledati recimo Rimljanima 16:20, Kološanima 2:14, 2 Korinćanima 7:1, apostolske ustanove knjigu 8, glave 5-15 i red. O čemu se ovde radi na jednom mestu sa tolikim mnoštvom ljudi, braće carstvenoga sveštenstva? O tome da sami sebe, jedan drugog i sav život svoj Hristu Bogu predajemo, da ne bismo mučili, zlostavljali, kvarili, uništavali i sebe i jedni druge. Ako je neko iz Kraljeva među vama, sigurno može da prepozna temu koja je danas i ovih dana veoma aktuelna tamo, a odnosi se na rečeno. Kada se neko oslobodi strasti, može se stalno pričašćivati. I opet, onaj ko se oslobodio strasti i ima ljubavi prema svakom čoveku, može stalno prinositi beskrvnu žrtvu. Ovo bi bile granične situacije i prelazi između bitija u Hristobitije, večno Hristobitije, odnosno Hristonaravije. Kada se čoveku i daje da sozercava hrišćanski etos, da napreduje u toj etičnosti, u bogonaraviju, u primanju božanskih osobina i naravi. Vladika, Gospod Isus Hristos, reč Božija, jeste užareni ugljen u dvema prirodama. On se dotiče srca nas grešnika i čisti ga od svake nečistote. Otklanja taj neprijatan grehovni zadah duše i tela i čisti nas osvećujućom moći svoga svesvetoga duha. Gospod se ne gnuša da svaki put kao prečist i prekrasan i presvetao i svemirisan uđe u nas, stvorenje od ilovače. Zato mu prinosimo blagodarne pesme, plod usana svojih, a on dalje podaruje mio miris presvetoga duha, to prečisto, svečisto i neotuđivo miro spasenja. Kada je miro u pitanju, kada su mirisi u pitanju, naš vek je vek mirisa, ali mirisa stvorenih. Šta se sve ne čini da se nesavršenstvo svega i svih na svakom mestu ne sakrije mirisima, no njihova stvorenost čini da oni brzo izvetre i slika o nama uvek iznova pojavljuje se u svojoj ogoljenosti. Dakle, što su telesa njima mirisnija, to su duše grehom zlosmradnije. I tu imamo užasan problem. Ovih dana, ako budete bili istrajni, dovoljno prilježni tamo do nedelje, moći ćete ovim stvarima i ovim stvarima naširoko da slušate od strane predavača, izlagača raznovrsnih aspekata bogoslovlja svetog Maksima spovednika. nema korena ljubavi niti druge ljubavi do korena ljubavi evharistijske i pričesne, bogopričesne. Zato đakon kaže: celivajte jedan drugog svetim celivom, poljupcem, i oni među vama koji ne mogu da se pričeste ovim božanskim tajnama, neka izađu na vrata i pomole se tamo. Narod pak ovako tumači sveti evharistijski celiv: Hristos se javio posred nas, i pošto je svuda prisutni Bog, prisustvuje sada ovde, razlegao se glas oglašavajući mir, data je vlast blagoveštenja, crkva se ujedinila, dat je u potpunosti saziv, savez celivanja, neprijateljstvo je udaljeno, razvila se ljubav po celome svetu. Sada služitelji Božji, uzvisivši svoj glas, jednomisleno odajte hvalu jednosušnome Bogu, čim svetim glasnicima javljaju se serafini. Mesto se nalazi u poretku liturgije Jermenske crkve. Dok u anafori Markovoj pak đakon poziva verne sledećim rečima: celivajte jedan drugog celivom svetim. Sveštenik nastavlja: vladiko, gospode, svedržitelju, pogledaj s neba na crkvu tvoju i na sav narod tvoj i na pastvu tvoju i spasi sve nas, nedostojne sluge tvoje, ovce stada tvoga, i podaj nam tvoj mir, tvoju ljubav i tvoju pomoć, i pošli nam dar svesvetoga tvoga duha, kako bismo čistim srcem i čistom savešću celivali jedan drugog svetim celivom, a ne sa licemerijem i ne sa neprijateljstvom, već sa nevinom i neporočnom namerom, u jednom duhu, u svezi mira i ljubavi, kao jedno telo i jedan duh, sa jednom verom, kao što smo i pozvani, sa jednom nadom svoga zvanja, e da bismo svi dostigli božansku i beskonačnu ljubav u Hristu Isusu, Gospodu našem, sa kojim si ti blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. A narod njegove reči zapečaćuje svojim neoduzimljivim aminom. Rezime svih naših molitava jeste osvećenje tela i duše i duha i upućivanje naših misli k pobožnosti, ka svemu što je Gospodu ugodno i što mu je po blagoizvoljenju. Dakle, mi se molimo da On usadi u nas strah svojih blaženih zapovesti, e da bismo, pobedivši sve telesne pohote, živeli duhovnim životom, misleći i tvoreći samo ono što je njemu ugodno. Jer mi nismo samo slušaoci duhovnih izreka, nego i delatelji dobrih dela. Nadam se da je moguće pratiti ovaj tekst koji smo sročili kako smo znali i umeli. I namerno hodimo ovom putanjom koja treba da vas podsjeti na bogoslužbenu teologiju, na bogoslužbeno bogoslovlje koje je u Atini konstituisano u celu jednu katedru i tekstovi naravno liturgijski iz Mineja, Trioda, Smoglasnika i ostalih knjiga bogoslužbenih dominiraju, jer gospodo moja, to je bogoslovlje crkve. Ono što se peva i što se čita u crkvi, to je bogoslovlje crkve. Sve drugo je samo pokušaj tumačenja, terminije, oduševljenja svakoga hrišćanina da uđe u hram i da se pokloni Gospodu svome, celiva njegovu ikonu i da mu prinese salam. Atmosfera hrama je atmosfera svetosti. A sama svetost onda spada u kategoriju pričasnosti. Reč je o telu i krvi Gospoda Isusa Hrista kao presvetim darovima. Izvan kojih svetih haristijskih darova ne možemo naći ništa svetije, ma koliko tragali za nečim svetijim ili više bogoslovskim od njih. Dakle, ništa svetije, ništa bogoslovskije. Samo bogoslovlje, dakle, ističe iz svetoga utira. Zato bi hrišćansko iskustvo ontologije bilo hristološko svetotajnstvo. I opet, hrišćanska ontologija nezamisliva je bez ličnostnog hristološko svetotajnskog realizma. Zato svakoga ko hrišćane netrezveno odbija od pričešća treba smatrati vinovnikom scholastike, ateizma i bogoborstva. Dakle, bogotpadija. Kao što je uslov za svetost i svetiteljstvo podvig ličnostnog zajedničenja u blagodati ili pomazanju, tako je podvig vernosti rečima i zapovestima Evanđelja uslov za bogoljublje i bogopoznanje u duhu istine. Upućujem vas na prvu poslanicu Jovanovu 2.20.27 i Evanđelje njegovo 16.13, jer tamo čitamo: i onaj koji drži zapovesti njegove u njemu prebiva i on u njemu. I po tome znamo da on prebiva u nama, po duhu koga nam je dao. I mi nismo po telu, nego po duhu, pošto duh Boži živi u nama. A ko pak ne ima duha Hristova, on nije njegov. Osim u prvoj Jovanovoj 3.24 i 4.13 nalazimo slične misli u Rimljanima 8.9, 1. Korinćanima 3.16, 6.19, 2. Korinćanima 6.16, 3. knjizi Mojsijevoj 26.12 i tako dalje. I opet, kao što je on, i mi smo u ovome svetu. Imamo kao dečica roditeljsku zapovest da ostanemo u njemu, da kada se javi imamo slobodu i da se ne postidimo pred njim o dolasku njegovom. Status svetih u crkvi je status pričasnosti. Mi smo dakle sveti po pričasnosti. Mi liturgijski sabor pričesnika koji se nikada ne razilazi, već ostaje sjedinjen u duhu svetom i svetim duhom. Zato svetost spada u relacionu, odnosnu kategoriju. Mi bogoopštimo sa pneumatizovanim Hristom. Mi se osvećujemo i postajemo sveti katamefeksis, po pričastiju, po pričešću, po toj odnosnosti, relacionosti, komunikacionosti sa Bogom. I sve vreme je reč o blagodati, naravno. Blagodati Božijoj koja u nama deluje kao kvasac u testu, sa ciljem da nas učini evharistijskim bićima par excellence, bićima evharistijskim koja se neprestano prinose Bogu Otcu na osvećenje i duše i tela, kako bismo svi živeli ne sebi, već da bi Hristos sa Otcem i Duhom žive u nama. I dalje, da bismo postali bespočetni i beskrajni, duhovni i večni. Budući da smo stvari zaoštrili do kraja, onda recimo da je moralan hrišćanin hrišćanin visoke etičnosti, u stvari svetitelj, i da je kao takav dostigao jedinstveno dostignuće crkvene zajednice, da je postao specifičan sveti plod crkvenog odnosa sa pneumatizovanim Hristom i po blagoizvoljenju Boga Otca. Eto zašto je svetitelj eshatološki čovjek, novi čovjek, neodvojiv od Hrista sa Ocem i Duhom i nezamisliv bez njih, ali neodvojiv od crkvene zajednice i nezamisliv bez nje. On je neko koga je Gospod naoružao prepodobijem ili svetošću kao ognjenim mačem ili ognjenom odorom. Povio ga plamenim jezicima kao duh proroka Iliju ili Mojsija ili sve svete. Sve do Pajsija Svetogorskog ili starca Porfirija. Svetitelj, ma koliko bio ličan, a jeste ličan, neponovljiv, nije individualno ni privatno svet, osvećen, posvećen i oduhovljen, već je svetitelj kao član crkvene evharistijske zajednice mnogobrojnih ličnosti u duhu svetom. I konačno, preneseno na plan Hristologije, zahvaljujući tome što je Hristos saborno biće, dakle lično svakako i bez pogovora i bez sumnje, ali i saborno biće, saborni Hristos, mi onda imamo opštenje sa njim, imamo to Hristo pričastije, imamo zajednicu mnogobrojnih hristolikih ličnosti u duhu svetom, lično sa Hristom kao telom crkve, čija je on glava, srce i redom. Naravno, svaki put kad uzletimo ka Hristu, kad se prepustimo tome poletu, setimo se svoga greha, obesvećenosti, otpadija i počinjemo iznova da vapijemo i da se bojimo samo jednog straha i jednom vrstom straha, da ne otpadnemo trajno, da ne ispadnemo iz zajednice sa Hristom. Jer greh i obesvećenost su otpadanje od svetotajnstvenosti, neuzimanje rajske hrane besmrća, što će opet reći blagodati Svetoga Duha. Greh i obesvećenost je življenje ne po Bogu, nego po sebi, po stihijama sveta, po drugima i po svetu bez Boga, po zvezdama, po vračarama, magisama, magovima, guruima, lažnim duhovnicima. Onima koji propovedaju Krista po svom liku i obličju, po svom slovu koje ubija i reguli koja liči na španski čizme, odnosno na užareni šlem. Jednom rečju, greh i obesvećenost primoravaju na življenje onim čime se pospešuje truljenje i čime se afirmiše smrt. Antropološki minimalizam, jer se ovde radi o antropološkom, amartiološkom minimalizmu, skraćuje se eklisiološka i hristološka perspektiva. I to tada kada je Hristos totus Christus, totalni Hristos, kaput et corpus, dakle i glava i telo, a mi sami sušti članovi njegova tela. Da, mi jesmo grešni ljudi Svete crkve koju Duh Sveti neprekidno konstituiše stalnim vraćanjem Hrista u istoriju i u čijoj svetosti mi participiramo. Protestanti, reformisti su opterećeni etičkim statusom čoveka, pa svu težinu prebacuju i na teologiju u najizvornijem, izuzetnijem smislu reči. A upravo hristocentričnom ontologijom prevazilazi se moralistička, pijetistička, psihologizovana hristologija, pa naš život u pneumatizovanom Hristu postaje blagodatni realizam. Naravno, postaje, ali pošto se prevaziđe ono do čega se ovakvim minimalizmom stiglo, do religijske psihopatologije, koja naravno nije poštedela ni samoga Hrista, nego je izobličila njegovu ikonu. I gde god da pogledaš, ti ćeš naići na tragove falsifikovane istine. I zato stradamo u duhu i zato nas potresa ontološka groznica. Naše srce traži bogatstva na sve strane. Ako možete da pratite, mi bismo iz ovog teksta koji je objavljen u zborniku Evharistijska zajednica oboženja, koji možete naći, predočili još nekolike stvari, pa se zaustavili jer nemamo ni ambiciju, ni mogućnost, ni silu da sve izreknemo do kraja, što nam do duše i nije cilj, već samo da vas u dobrom smislu provociramo, podstičemo. Evo još samo nekolike rečenice. Kriterijum i pečat svetosti jeste učešće u svetotajinskom životu crkve. U njoj, u kojoj se zajedniči u punoti svetosti Hrista sa Ocem i sa Svetim Duhom, u kojoj Duh Sveti osvećuje sve članove crkve, a koga niko ne osvećuje, jer je On Bog i Gospod i osvetitelj. U najizuzetnijem smislu Hristos je sveti, a članovi njegovog tela su to po učešću. Sveti su po učešću. Nehrišćani opet potencijalno to mogu biti i po prizvanju, zahvaljujući logosnosti, ali i etičnosti celokupne tvari koja čezne da bude osveštana i da se uspokoji u Hristu. Blagodareći činjenici logosnosti, prijemčivosti za blagodat i etičnom odnosu prema njoj, mi namerno izbegavamo da preciziramo granice crkve, iako dobro znamo gde je prava crkva. Također izbegavamo da definišemo nevidljivo telo crkve, ali ostajemo svesni činjenice da sami pripadamo njenom vidljivom korpusu, telu. Također smo svesni problema spasenja onih koji u istoriji nikada neće postati ovce, pastva, tora Hristovoga. Kao što smo svesni postojanja ideje i potrebe spasenja kod nehrišćanskih ljudi i naroda. Ideje o svetim ljudima kod njih, obdarenim, uzvišenim moralnim životom i sozrcanjima tvari. Dakle, uznapredovalim u tvarnoj gnoseologiji. Iznova vraćamo se temama svetosti, autoriteta Biblije, svetih otaca, metodologije bogoslovlja, samoj hrišćanskoj etici i podvižništvu crkvenom, e da bismo svoj iskaz sveli na polazište da mi ne tehnologizujemo rečima, makar one bile i biblijske, svetotačke ili sakralne, ne, već svedočimo delatnu veru u duhu koja nije izraz nadmudrivanja i spretnije upotrebe reči od drugih, već svetotajinska projava blagodatne sile i etosa u crkvi. Danas kada tragamo za autentičnim hrišćanskim etosom, kao i za svojim predanskim identitetom, prosopologijom, stalno treba imati pred očima događaj tajne večere Gospodnje u gornici. Pa se i stalno uključivati u sami taj događaj ličnim učešćem u liturgijskoj trpezi. Sve to jedanput poteklo je odande i od tada stalno izvire ono za čim tragamo, za očevim domom i bratskom trpezom. Ponavljamo, za bratskom trpezom, a ne za apofatikom. Jer Bog jeste onaj koji jeste i evo on je sa nama do skončanja veka. On je hleb koji je sišao s nebesa i daje nam se za hranu. On je živa voda od koje se ne žedni. On je put istina i život. On je svetost, dobri pastir koji život svoj polaže za svoje ovce. On je naš etos. Niko ne dolazi k ocu sem kroz mene, kaže on u Jovanovom evanđelju, 14. glava 6. do 7. Kad ste mene upoznali, upoznaćete i moga oca. Već sad ga poznajete i videli ste ga. I tako dalje. Zamolimo našeg pomoćnika u nastavi, ako Bog da, skorašnjih dana asistenta pri katedri, pa redom gospodina Marka Belića, se i sam osvrne, ovako smo to uobičavali tokom protekle godine i opet onako kako on to zna i hoće.
Evo, već na ovom predavanju trebalo bi da se svi zajedno upoznamo sa metodologijom rada koju ćemo primjenjivati na ovim predavanjima tokom prvog i drugog semestra. Čitaće se, dakle, tekstovi, mnogi kao i ovaj nastajali iz pera samog episkopa Davida, ali i tekstovi svetotački, biblijski i tekstovi koji će provocirati u najizvrsnijem značenju te reči, izazivati glas kod svih nas. Na samom početku je rečeno da bi ovaj tekst trebalo da izazove glas, da bude svojevrsni provokativni tekst u onom značenju te reči provokare. I ovim tekstom otvaramo, mogli bismo slobodno reći, jedan ciklus koji i predstavlja okosnicu i same hrišćanske etike. To je ciklus koji se bavi liturgijskim tekstovima, koji u samu srž svih naših promatranja postavlja liturgiju, tekstove u njoj nastajale, ne samo liturgije koje se služe u hramovima uobičajeno i stalno, već i drevne liturgije koje imate prilike ovde četvrtkom da vidite, i ključne reči koje bi trebalo sa ove večeri da ponesemo su reči metheksis, učestvovanje, tako, pričešće. Reč je o drevnoj reči koja se može još pronaći na stranicama antičkih mislilaca, kad Platon govori o tome da mi možemo učestvovati u svetu ideja, on takođe upotrebljava reč metheksis. Oci upotrebljavaju tu reč za pričešće, za učešće, za učestvovanje, spasavajući je, dovodeći je do svog vrhunca. I naravno, doksologija, to je ono što se neprestano ovde ponavlja kao vrhunac bogoslovlja, koje je iznad svake vrste takozvane tvarne gnoseologije, i to je sintagma koju smo ovde večeras imali prilike da čujemo. Ne samo u spisima asketski orijentisanih, asketskih pisaca, svetitelja koji se bave i epistemologijom i gnoseologijom, nego i kod svetog Maksima Ispovednika, a simpozion je već sutra, nalazimo da je čulo blagodati, ono čulo koje je jedino rezervisano za celu istinu, totus, Hristus, celi, celoviti, jedinstveni Hristos, nije moguć da se dosegne promišljanjima koja su neophodna i važna ali ona imaju svoje granice. Čulo blagodati je, dakle, za one koji su u crkvi, za one koji su u liturgiji, a oni koji se pripremaju, koji dolaze, koji se zagledaju, koji su katihumeni, igumeni, oni se bave tim dokazivanjima, oni prolaze naravno kroz taj važan postupak i logičkog mišljenja. Međutim, ovde je reč o samom životu, kako stoji i u podnaslovu ovoga teksta, i to bi trebalo da nam bude neprestano na umu. Negde bi valjalo, i tako se spontano i odigrava, da liturgije koje se služe četvrtkom budu vežbe iz hrišćanske etike, iz naravno svih drugih predmeta, ali tako je prošle godine već praktikovano, pa evo ja sa svoje strane, ako mogu to da kažem ovde, jer se ipak ne bavimo samo tekstovima, naravno na ovim časovima i sa katedrom bavimo se tekstovima, ali tek posle proživljenoga, tek posle učestvovanja u tom životu. Dakle, preporuka evo naša sa ove strane je da ne postoji udžbenik za hrišćansku etiku, to bi bilo podcenjivanje i ovoga predavanja i čitavoga tečaja. Sve ono što predstavlja bogoslovsku literaturu u najizvrsnijem načinu te reči, ali i sve ono što provocira savremenog čoveka, sva ona dela koja ne možemo zaobići, su u okviru ovoga tečaja, te bi, ako vas niko na drugim predmetima ne upućuje, ovde trebalo da budete upućeni da čitate i bavite se i književnošću i naravno naukama, ali ova optika koja je tu prisutna, stalna liturgijska optika, treba da bude sam telos, cilj. Da završimo sa rečima, eto, i svetoga Maksima ispovednika, pre nego što dam reč vama, jer ste i vi verovatno promišljanjima ovim o liturgiji izazvani. Sotirija de ton psihon estito telos dispisteos, a spasenje duša, spasenje ličnosti, glavni je cilj vere. To je ono zbog čega se i upuštamo u bogoslovstvanje, to je ono zbog čega mrčimo hartiju i upuštamo se u sastavljanje i tekstova. Toliko samo, pa bih reč predao vam.
Izvolite, slobodno, spontano. I neustrašivo.
Stefan. Čitajući nekad neki tekst od svetog Avi Justina, primetio sam da on nikad ne odvaja svete vrline i svete tajne. Uvek ih zajedno spominju, uvek. Pa me to zaintrigiralo da pitam sada šta ga je to postiče da ih nikad ne odvaja, da ih uvijek drži zajedno.
Slušajte sami da odgonetnete. Dobro postavljeno pitanje ili dobro pitanje je polovina dobroga odgovora. Kako biste vi odgovorili sebi na to pitanje?
Učili ste o svetim tajnama,
da,
crkve, svakako na sebi nosi vrline. Ili kao što ste rekli na početku, da može da se pričešćuje, da stalno učestvuje u svetim tajnama onaj koji je vrlinski čovjek. I kao što i kaže Sveti apostol Pavle, da čovjek treba da ispituje sebe, da ne tek tako da pristupa svetim tajnama. I onda se tu spominje i dostojnost i nedostojnost. Dakle, čovjek neka ispituje sebe. A i za to su potrebne vrline, da je čovjek, da upozna samog sebe, da bude čistog srca. Da čistim očima sagledava dušu, srce i um.
Hristos u vrlinama. Ali je najpre u tajnama. Hristos nam se predaje kroz tajne i daje nam se za stalno, za uvek, u vrlinama i kroz vrline. Tajne poistovećujemo s njim, vrline takođe. Kao što i samu istinu poistovećujemo s njim. I put, i život, i telo, i hranu. Tako je on sve u svemu, Hristos. I tako je sve što je stvoreno, stvoreno kroz njega, odnosno radi njega, za njega. U krštenju se oblačimo u Hrista, tako. Ali samu tajnu pokajanja, metanije, doživljujemo kao susret sa njim. Zar naša ikona, naš lik nije Hristova ikona? Jest. I zar naše podobije nije asketski tipik i program našega življenja, usličavanja, upodobljavanja Hristu? Njemu sve vrlinskome, zar on nije ipostasna trijada vrlina, vera, nada, ljubav? Jeste. Zato znak jednakosti. Hristos, 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 kod oca Justina, i to slatčajši Hristos, rekli smo pneumatizovan, Duh Sveti koji je s njim i na njemu. Dakle, onaj koji vraća Hrista neprestano u istoriji, zadržava ga u istoriji da bi bio neprestano s nama. A ukus blagodati je sladost. Zato je on slatčajši Hristos. Koga je on doživljavao, s kojim je zajedničio. Tako dalje. Zato vladika Atanasije stari neprestano govori o Hristu. I na ovom simpozijonu samo će on tako jasno i glasno postaviti u centar bogoslovlja svetoga Maksima. Govoriti o Hristu, koga je sozrcavao, doživljavao, ispovedao, branio i za koga je postradao sveti Maksim. Hristos kao arhiketeros. Kod oca Justina je još nešto zapamćeno. Dakle, ko vide mene, vide oca, kaže Hristos koji je vidio mene, vidio je oca Filipu, apostolu. Zato je najpotpunija, izvornija ikona Svete Trojice, sama ikona Hristova. On je uvek sa Otcem i sa Duhom Svetim. Da je u iskustvu oca Justina bilo tako, svedočio je njegov lekar, sveti lekar, Nedeljko Kangrga, koga vi, ne znam, možda nekim slučajem da jeste videli i čuli, ali nedovoljno poznavali. Sama krv oca Justina odisala je miomirom Duha Svetoga, jer je taj doktor bivao u situaciji da mora da izvuče krv, i on svedoči o tome. Ali nije to jedinstven slučaj samo kod oca Justina, nego kod tolikih drugih svetitelja. Dakle, i na ocu Justinu je počivala blagodat Duha Svetog, koja je omogućavala život u Hristu, opštenje sa Hristom, tu Hristopričasnost. I utoliko je otac Justin bio novi čovjek, Justin novi ćelijski. I on se zaista preobražavao iz slave u slavu, iz sile u silu. Dobro. Prijatno večer.